Россия хакимиятләре Кавказ халыкларын киноларда уңай яктан күрсәтә башларга куша. Ул як кешеләре моңа шикләнеп карый. Төрле чорларда чыккан фильмнарга күзәтүне Бикә Тимерова әзерләде.
Әле таушсыз кино вакытында кавказлар тауларда яшәүче, җирләренә нык берекән, читләрдән курка торган кешеләр итеп сурәтләнде. Мәсәлән, 1928 елда чыккан Элиса киносында шундый хәлләр турында сүз бара. Анда чеченнарның Кавказдан сөрелү тарихы сурәтләнә. Икенче дөнья сугышы башланганда кавказлар шанычлы көрәшче халык итеп күрсәтелде. 1941 елда төшерелгән Дуңгыз караучы һәм көтүче Свинарка и пастух киносында сары башлы урыс кызы һәм Дагыстаннан килгән егет арасындагы кайнар мәхәббәт тарихы сурәтләнә. Алар Мәскәүдә авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә очраша. Әсәрдә төп рольне урыс артисты Владимир Зелдин уйнаса да, ул чагылдырган Дагыстан егете сукландыргыч каһарман итеп күрсәтелә. Бу кино СССРда халыклар дуслыгы сәясәтенең иң көчле чагында бара.
А меня простят.
Я приехал из Дагестана, а вы?
А я из деревни. Северный дальний.
Әмма 1960 елларда төшерелгән әсәрдә кавказларның роле үзгәрә. Бу вакытта Леонид Гайдайның «Кавказ тоткыны», «Кавказская пленница» комедиясе чыга. Анда ул як кешеләре эшкәли торган, хатын-кызларны ярата торган самими кешеләр итеп күрсәтелә. Шуннан соң 1977 елда мәшһүр «Мимино» киносы чыга. Анда кавказлар дуамал, бер катлы, мәзәк, хисле кешеләр итеп гәүдәләндерелә.
Он вошел в туалет, а он не смог дверь сломать.
Значит, дверь он ломал?
Да, зачем ломал?
Вы же сами сказали.
Слушай, я русский язык нехорошо знаю.
Башка курашларда булды булуын. Бер заман Кавказны ниндидер сирле дөнья итеп күрсәтергә омтылыш булды. Мәсәлән, 1966 елда Михаил Лермонтовның «Безнең заман герои» әсәренә нигезләнеп, буйлы киносы төшерелә. Әсәрдә Кавказ ханбикәсе урыс егетен үзенең биюләре һәм җырлары белән әсир итә. Әмма яшьләр арасында дин каршылыгы киртә булып баса, чөнки берсе мусульман, икенчесе христиан була. Азербайҗан язучысы Рөстәм Ибраһимбеков, армян артисты Армян Джигарханян, режиссер Георгий Данелия һәм башкалар иң мәшһүр совет һәм Русия киноларына зур өлеш керткән кешеләр. Советлар берлеге җимерелгәннән соң һәм Чечен сугышы башланганнан соң Кавказ республикалары халыклары бөтенләй башкача күрсәтелә башлады. Мәсәлән, 2002 елда Сергей Балабановның «Сугыш война» фильмы чыга. Онда чеченнар Русиядән аерылып чыгарга теләгән консыз һәм бәгырьсез сугышчылар итеп күз алдына килеп баса.
Это моя земля. Я буду чистить ее от собак неверных.
2008 елда Грузия белән сугыш башланганнан соң «Олимпус Инферно» киносы төшерелә. Шулай ук Кремль финанслаган «Августның 8-е», «Август 8-го» әсәре төшерелә.
Ты какого хрена здесь делаешь?
До середины улицы не дойдешь.
Тогда помоги мне.
Бу киноларда грузиннар усал басып алучылар булып сурәтләнде. Хәзер нәфис фильмнарда кавказларның ролен үзгәртергә киңәш итәләр. Әмма бу як кешеләр үзләре әлеге башлангычка шикләнеп карый. Грузин, армян, чеченнарны, Дагыстандагы милләтләрне ничек бар шулай күрсәтә башлаганчы еллар үтергә мөмкин диялар. Әлеге кавказлар экзотик, салкын канлы, хәтта мәзәк кешеләр итеп гәүдәләндерелә.
Русиядә төрле заманнарда чыккан фильмнар турында Бикә Тимерова сөйләде.